Bakit namatay ang 68 Pilipino sa Mama Sapano? Una, sa plano pa lang, sigurado na ang pagdanak ng dugo. Plano nilang patayin sina Marwan at Usman na nasa gitna ng teritoryo ng iba't ibang armadong grupo. Ikalawa, walang koordinasyon sa MILF kahit may usapang pangkapayapaan at tigil putukan sa kanila. Kaya noong nagkaroon ng putukan, inakala nilang sila ang inaatake. Kaya lumaban sila para ipagtanggol ang sarili. Ikatlo, walang koordinasyon sa militar kahit ito ang may pagsasanay at may karanasan sa operasyong inilunsad ng PNP Special Action Force. Ang sabi, time on target. Ibig sabihin, makikipag-koordina lamang habang nagaganap na ang operasyon? Ikaapat, hindi katakatakang sa blocking force ng PNP SAF pinakamarami ang namatay. Pinabayaan na sila matapos mapatay at makuha ang daliri ni Marwan. Ang tinutukan ng drone ng US na sumubaybay sa operasyon ay ang striking force. Ikalima, binawalan ng militar na sumaklolo sa PNP SAF. Ang naging utos sa kanila ni Noynoy, stand down. Sino ang dapat managot sa pagkamatay sa 68 katao sa Mama Sapano? Ang gobyerno ng US. Ang gobyerno ng US ang nagtulak, nagdisenyo at namuno sa paglulunsad ng operasyon. Si Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino ang commander-in-chief na sunod-sunuran sa dikta ng US. Ang hindi nagkoordina sa MILF at militar. At ang nagbawal sa militar na sumaklolo sa PNP SAF. Bakit hindi ikinoordina ni Noynoy ang operasyon sa MILF at sa militar? Dahil gusto niyang sulohin ang premyo sa operasyon. 9 milyong dolyar na pabuya, papogi sa international media, at pagkapanalo ng Nobel Peace Prize. Bakit hindi pinatulong ni Noynoy ang militar noong nasusukol na ang PNP SAF? Dahil napatay naman na raw si Marwan at nakuha na ang daliri nito. Bukod pa dyan, malalantad na siya ang command ng operasyon gayong marami nang namatay sa panahon yun. Ipinahamak ang 68 kababayan natin. Ipinambala sa kanyon ang PNP SAF. Dinala sila sa tsak na kamatayan. Walang pagpapahalaga sa buhay ng mga Pilipino ang US at si Noynoy. Si Noynoy ang inisip lang pagsunod sa dikta ng among US at pagsolo sa premyo ng US para sa operasyon. Dapat panagutin ang gobyerno ng US at si Noynoy sa krimeng ito. Dapat silang singilin at pagbayarin ng mahal sa ginawa nila sa ating mga kababayan. Tinatawagan ang lahat. Ipaglaban natin ang katarungan para sa ating mga kababayan. Hindi nila isisiwalat ang katotohanan at kakamtin ang katarungan. Ang totoo, itinatago at sinisikil ito ng US at ni Noynoy. Nasa ating mga kamay ang paglabas ng katotohanan at pagkakamit ng katarungan. Ang kailangan nating gawin, magprotesta. Sa Mayo 1, sumama sa protesta. Ang kinin natin ang lansangan. Bumuhos tayong mga maralita at manggagawa. Katarungan para sa mga namatay sa Mama Sapano. Tuta ng kano, pahamak sa Pilipino, pahirap sa obrero. Noynoy, resign!